Hostem je novinář Milan Tesař, dobrý večer.
Dobrý večer.
Když člověk slyší toto jméno, tak ho napadne buď... No, jistě časopis Reflex, jak dlouho už jsi v Reflexu?
Já jsem o tom zrovna dneska nějak přemýšlel, nebo jsem to někomu vyprávěl. Já jsem tam možná vůbec nejdýle současné redakce. Já jsem tam vlastně nastoupil 3 měsíce před zahájením, nebo před výjitím vlastně prvního čísla. Já jsem dělal před revolucí v zemědělských novinách v kulturním oddělení a po revoluci se mi splnil sen a dostal jsem lano do Lidových novin, co jsem si říkal, to je fantazie. No a byl jsem tam půl dne a někdy po obědě mi zavolal Petr Hájek, který tehdy chystal nový časopis, ale chystám časopis, bude takový týdeník, nechci se připojit, takže jsem večer dal výpověď z těch Lidových novin, byl jsem tam jeden pracovní den a 3 měsíce jsme vlastně chystali ten časopis, no, nebo 4.
To jmenuje hodně spojeno s komiksem Zelený Raul. Ten taky vychází už hodně dlouho.
Někdo mi tohle říkal, že to je snad nejdýl kontinuálně vycházející komiks. Začal vycházet 1. ledna 95 a myslím si, že teď máme někdy přes 1200 dílů. Každý týden vyšlo něco, nějaký díl.
No a když už jsme začali takto pamětnicky, tak ještě asi možná Česká soda.
Ano, já jsem, říkám, jsem nejdýl v Reflexu, ale kvůli České sodě jsem tehdy dostal nabídku od Fera Feniče, že bych chtěl udělat nějaký satirický pořád a že ví, že mám jako smysl pro humor, nebo jsme se trošku znali přes Pavla Melounka, filmového kritika. A tak jsme se zjeli do hospody a vymysleli jsme název Česká soda, tím to vlastně celý začalo a já jsem taky půl roku jsem vlastně obvolával všechny lidi, o kterých jsem si myslel, že by mohli mít smysl pro humor, počínaje vodňanským svěrákem a úplně, už jsem byl fakt zoufalý, protože jsme furt hledali nějakého moderátora nebo nějakou tvář toho projektu a úplně nakonec jsem přišel do Malostranské besedy, kde měl koncert skupina Vltava a tam jsem se znal s Petrem Čtvrtníčkem. A slovo dalo slovo, on přišel do studia a najednou jsme viděli, to je úplně přesně ono. A on si to ukradl vlastně pro sebe, v tom dobrém slova smyslu a dneska už to nikdo bez něj nedovede představit.
Úplně nová knížka, která se jmenuje Volané číslo existuje. Po tom deníku rodícího se otce, to je teprve druhá beletrie?
Ano. 2011 mi vyšla taková jako prvotinka. No, člověk, když píše celý život jako krátký útvar nebo kratší útvary do toho časopisu, tak furt má jakoby nakročeno v té literatuře, ale musím říct, že to je vlastně úplně jako jiný žánr, jako Ferdinand Peroutka, jako by mohl vyprávět, že vlastně vždycky jako vlastně chtěl psát i romány a vždycky se nakonec vrátil k těm krátkým útvarům. Tak já jsem to zkusil. Vlastně to byl takový jako příběh vlastně mojí ženy, když čekala Toníka, mýho syna, tak jsem to jakoby se pokusil zachytit v deníku a pak jsem k tomu deníku ještě připojil jednu vrstvu příběhovou a to je se příběh mýho táty, takový tajemství, kdy vlastně on se vypravil za svým tátou, za mým dědou, který ve 49. emigroval do Brazílie, co si tam prožil a nikdy se nikdo nedozvěděl, co se tam vlastně stalo, protože on se vrátil jako mnohem dřív, než mu vypršel taková ta cestovní doložka, to bylo 68, jako tam. A tak jsem se to nějak domyslel a tak ta knížka, jako já jsem s ní vlastně jako docela spokojený a sbíral jsem sílu a hlavně jsem se pustil do nějakého psaní, jako pokoušel jsem se psát scénáře pro televizi, pro film, nic moc z toho nebylo, ale vlastně tahle knížka, to Volané číslo existuje, která teďka vychází, tak vlastně vznikla tak, že Tomáš Balínský v roce 2010 na Nově tehdy byl takový jako veliký workshop, nabírali se autoři na sitcomy. Mm-hmm. Nakonec vlastně z toho workshopu pramenil i ten comeback. Ano. To byl vlastně takový jako plot hlavní toho workshopu a já jsem tam tehdy nabízel sitcom, který by se odehrával uvnitř mobilního telefonu. Uh-huh. Každý máme uložený v telefonním seznamu nějaký lidi, každý jiný. A já jsem si prostě vymyslel, protože ten sitcom by se měl odehrát v jednom prostředí, to je ideální, to je levný, tak jsem si říkal, že vlastně každý ten díl by byl v mobilu někoho jiného a odehrál se tam vlastně taková jakoby situace, protože mně se hrozně vlastně na tom líbilo, že ty telefonní čísla jsou tam uložený a ten majitel je vlastně takový jejich bůh, on si je ukládá, čili on způsobí jejich zrození a sklouznutí po té skluzavce do kavárny kontakty a když chce, tak je prostě vymaže a tím skončí jejich život. Takže vlastně oni k němu mají takový ambivalentní vztah, že ho furt pomlouvají, protože ho slyší s někým telefonovat a je to pro ně vlastně taková jako, jo, pomlouvaj ho, ale zároveň se ho trošku bojí. Samozřejmě je to prostě tak, a taky se mi líbilo, že taková trošičku alegorie vlastně takový té naší republiky, že jsme všichni takový ty malinký nějaký komůrce, ale ta kavárna kontaktu je taková výsostná kavárna, tam hraje kapela, jo, a je tam barman, který, protože oni se nudí, že, protože tam jsou třeba čísla nevolaný, čili prostě nikdo se s nima, tam je určitá hierarchie, jsou tam lidi, jsou tam telefonní čísla mrtvých lidí, který už nikdy nikdo nezavolá, že jo, a nevymaže, takže jsou v takovým jako zvláštním bezestavu. A pak jsou tam lidi, kteří kamarádi toho dotyčného, kteří jsou volaní, takže jsou samozřejmě trošku preferovaní. Je tam určitá hierarchie, která mi prostě připomněla lidskou jakoby společnost. A Česká republika jako z té kavárny se kouká přes ten displej. Prostě oni mají tak jako že vlastně takový jako francouzský okno ve stropě a to je displej mobilu. Mm-hmm. Tam většinou je tam teda tapeta spořiče, že tak přes tu moc nevidí, oni se ani přes ní jako nesmí sloupávat, tam jsou nějaký pravidla kavárny kontakty. Ale vidí kousek toho světa ven z toho mobilu a myslí si, že vidí všechno. Že? Jako my tady z té republiky máme pocit, že vidíme do Rozvadova a tím to asi tak končí. No.
Ta kavárna kontakty, tak ta je v každém mobilu vlastně jiná, protože tam co povídka, tak jiný mobil. To byl záměr?
To se mi právě na tom hrozně líbilo. Já jsem samozřejmě dlouho zkoumal, jestli ten nápad je životaschopný.
Já se přiznám, že jako čtenář jsem se říkal, je to dobrý for, ale jak dlouho s ním autor vydrží. Já musím říct, že to vlastně všechny ty povídky jsou zábavné. Někde je to i dojemné. Ale mám pocit, že co povídka jiný žánr. To taky bylo schválně.
Ono se to vlastně, vždycky si o to řekl vlastně ten protože v záhlaví, v podtitulu každý té povídky, ta povídka se nějak jmenuje a pod tím je vždycky napsáno je hlavní hrdina, třeba Tonda a Tondův iPhone. A teď je tam přesně ten jo. Já jsem tomu typu toho mobilu nakonec uspůsobil i to, jak vypadá ta kavárna, jestli je moderní v iPhoneu, nebo jestli je taková jako ve dřevě trochu oprýskaná, jako třeba v Nokia 3310. Podle výrobce se taky tam podává samozřejmě drinky a alkohol.
A ten žánr?
Samozřejmě, já řeknu třeba příklad. A teď nápadu, který jsem nerealizoval. Já jsem měl nápad, že by si někdo koupil nový telefon a první chlap a uložil by si jako prvního manželku samozřejmě a potom milenku. Takže v tom obrovský, v té kavárně kontakt, kde je jenom ten stálej personál toho mobilu, to je ten barman červený a dívka z hlasové schránky a mazači, který lepí ty SMSky nahoru, tak se tam ocitnou dvě ženský. Jo. A to mi vlastně diktoval najednou ten žánr, jak říkáš, vlastně to by byla úplná konverzačka a já jsem se bál, že bych to vlastně neutáhl. Jo. Ale třeba je samozřejmě úplně rozdílná povídka, která se odehrává v mobilu malého kluka, který si stáhne číslo na Ježíška, kterýho si jeho táta vymyslí a zavolá úplně cizímu chlapovi, který vůbec neví, o co jde. Je tam povídka z mobilu divadelního režiséra, který tam má herce, který tam si dělají svoje divadelní představení a tak dále. Je tam call girl, placená dívka, že jo, která tam má samý chlapy, který tam si pořádají fotbalovýho. Nebo je to mobil pianisty, který si uloží omylem mobil a zapomene si ho vypnout a jde hrát koncert. Jo.
Životní koncert.
A to je prostě, proto jsem tu povídku dal jako poslední, to se jmenuje Pianista, to má v kapse, to je taková pro mě katarze té knížky, že tam se stane vlastně to, mě trošku připomínal Dobrodružství Poseidonu, jak se Gene Hackman s těma ostatníma se pokusí zachránit tu loď, jo, nebo ty lidi. Jo. Že vlastně ty telefonní čísla porušuje veškerý pravidla, aby pomohli tomu člověku, který je venku, tomu majiteli toho mobilu, což se vlastně nesmí. Ale to je to dilema, jako když ho chtějí zachránit, jo, tak musí porušit pravidla.
Sice se to stává zřídka ledě, se to, jak píše autor.
Ano, je to tak.
Více volané číslo existuje. Chovejte se ke svým mobilům hezky, žijí v nich lidé, nabádá autor Milan Tesař, autor knížky Volané číslo existuje. Je to sbírka povídek o tom, co se děje v našich mobilech, když tedy telefonujeme nebo posíláme SMSky. už se vysvětlil vlastně, jak to celé vzniklo, že to původně měl být námět na sitcom. Není třeba to, že teď ta knížka už je fyzicky hotová, šance k tomu, že by se toho přece jenom někdo ujal?
Tak samozřejmě, já bych si to samozřejmě ve skrytu duše přál, jo. Protože určitě nejsem první. Já, když tehdy jsem to do té Novy poslal, tak to tam někde ten námět zapadl. Vlastně ani nevím, jestli to někdo studoval. A když jsem to pak někomu jakoby vyprávěl, jo, protože občas se s nějakým dramaturgem jako potkám a říkal jsem, že bych měl nějaký nápad na sitcom v mobilním telefonu, tak si všichni klepali jako na čelo. Ale potom jsem se dokonce jako i propojil s jednou internetovou televizí a režisér Tomáš Mašín se proto docela nadchnul. Udělal dokonce rozpočet, ale narazili jsme vlastně na problém, že ten projekt byl dost drahý, protože vzhledem k tomu, že v každé povídce jsou úplně jiný telefonní čísla uložený a jinýho teda majitele mobilu, tak by to požralo hrozně herců a hrozně peněz na herecký honoráře, nehledě na nějaký dekorace, protože ten Tomáš Mašín z té reklamy je jako velice precizní a on by taky chtěl, aby každý ten mobil měl jinou kavárnu, že jo? Samozřejmě, jak jsme říkali, že jo? Podle typu, jo? Ale to nevím, jestli by někdo zaplatil. Ale možná teďka, když si to třeba, kdyby si to třeba někdo přečet a říkal si, no to asi jde, jo? Že jak jsi říkal ty, jako, že si vlastně, mimochodem, já jsem teďka dělal pro Reflex rozhovor se Zdenkem Svěrákem, já jsem mu tu knížku taky dal a pak jsme spolu mluvili, když jsme autorizovali a on říkal přesně to, co ty říkal, rozhodčil jsem si tu knížku, to mě zajímá, jak tenhle nápad chcete udržet dlouho, jako profesionální scenarista. Jo? A já jsem říkal, a pane Siráku, kolik jste už toho přečel? Říkal, no 5 stránek. A říkám, to je málo. Uvidíme.
A musím říct, že fakt to udrží pozornost čtenáře a čte se to hezky. Je to vtipné a dojemné, to už jsem ale asi říkal. Já jsem se chtěl zeptat, jestli třeba by to nebyla aspoň divadelní hra, ale tam asi ty výhrady zůstávají, že co prostředí to, nebo co mobil to jiné prostředí a jiní herci.
Já vzhledem k tomu, že možná se k tomu dostaneme, že jsem teď udělal zkušenost jako prvnička, jako autor divadelní hry s první svojí realizací, tak jsem takový trošičku pokorný, jo. Ale já jsem vlastně potom taky trošičku přemýšlel, protože výhoda je fakt, že ta jednota místa a času vlastně by tam byla, jako, jo? Že by to mohla být pěkná nějaká konverzačka. Ale
a zrovna Tomáš Svoboda jako režisér by mohl mít pro tenhle žánr nebo pro ten nápad smysl, ne?
Ano, nikdy mi nezve telefon, když jsem mu volal, tak jsem pak s ním začal komunikovat přes Messenger a pak už se to nahodilo, ale Tomášovi Svobodovi, k tomu se možná taky dostaneme, jsem strašně vlastně vděčný.
Já jsem se na něj
nechci pomlouvat.
Zeptal právě proto, že on režíroval vlastně tu hru, o které byla řeč, reportáž z nevěry vlastní ženy, jmenuje se to Výjimečný stav. Teď už máme jenom minutu před zprávami, ale alespoň o čem to je, ten Výjimečný stav?
Výjimečný stav vlastně zachycuje situaci takového rutinního rozhlasového reportéra.
Shodou konci z radiožurnálu,
to si pak můžeme ještě jaksi rozpitvat, který vlastně předstírá, že je někde, kde není. Možná, že každýho z nás, když třeba poslouchá, jde v autě a poslouchá rádio, si říká, a je ten člověk, třeba tady se nám hlásí ze Švédska, je skutečně v tom Švédsku. Mě to teda vždycky jako napadalo. A říkal jsem si, že by to bylo super, kdyby to byl třeba válečný zpravodaj, který mu se rozžehne třeba v Kahiře revoluce, ale on z nějakého podnětu jede do Prahy zkontrolovat, to řeknu, svoji ženu, jestli mu náhodou není nevěrná a v té Kahiře se rozpoutá revoluční peklo a on musí předstírat, že v té Kahiře je, i když je na Vinohradech nebo v Nuslích bytě. Tak jsem si říkal, to je super vlastně jako situace, kolem který by se mohla udělat komedie.
Mám potřebu říct, že je to samozřejmě fikce a to, že zrovna z radiožurnálu je ten zpravodaj, to se nezakládá na žádných reálných skutečnostech.
Radiožurnál musel být, protože to je skvělá stanice, ale já jsem chtěl, aby tam prostě byla známá stanice, proto to tak je.
Povídáme si s Milanem Tesařem, mluvili jsme o hře, což je reportáž nevěry vlastní ženy, Výjimečný stav. Vrátíme se k tomu, ale když jsme začínali knížkou Volané číslo existuje, mě napadlo, když se tak dlouho zabýval tím, jak vypadá život uvnitř mobilu. Jestli třeba po napsání té knížky máš teď jiný vztah k tomu telefonování, vůbec k tomu komunikačnímu prostředku?
Hele, abych řekl pravdu, já jsem vlastně jako mobilní primitiv. Já jsem se mobilnímu telefonu hrozně dlouho bránil. Měl jsem ho jeden z posledních, nikdy jsem neměl svůj, vždycky jsem ho měl od redakce. A možná, když se člověk něčeho, jakoby, já se toho bojím, samozřejmě. Já se jako počítačů se bojím, protože znám jednu cestu, jak napsat článek, ale když mě to zaskočí, kliknu na něco, najednou se přede mnou otevře nějaká tabulka a jsem v háji, tak přesně tak ten mobil. Čili já, když jsem si ten mobil zevnitř jakoby poličtil, udělal jsem si tam kapelu, která hraje ty zvonění, že jo, telefonní a takovou tu pohodu, jak jsem si to představoval, tak mi to vlastně přišlo, že jsem, že jako jsem navzdory, jsem to udělal takový jako hodně, popsal jako naivně, dřevitě, tak jako po bluesmensku, že jsem tam asi všiml, že tam nějak technickými vědomostmi o mobilech tam nějak neperlím, to rozhodně ne. Spíš mě vlastně zajímalo to jak, že mi, což mě hrozně vlastně potěšilo, když si to přečetlo teďka pár lidí takhle, tak mi řekli, po přečtení této knížky já už nikdy nevymažu žádný telefonní číslo ze svého seznamu. Jo, že jestliže tou pomocí té knížky ty lidi, ten mobil, jakoby z neživý věci se stane jako živá, jo, protože si mu představují, tam se fakt něco odehrává, tak to je super, to mě baví.
Výjimečný stav, tak se jmenuje první divadelní hra Milana Tesaře, který je hostem večerního radiožurnálu. Proč vůbec jsi se rozhodl pustit se do divadelní hry?
To bylo tak. V roce 2010 jsem se vlastně zase motal kolem Novy, která tehdy napumpovala hodně peněz do vývoje. A fakt, jakoby, tak si myslím, že by to mělo vypadat normálně. Prostě najali spoustu lidí, sebrali talenty, kde se dalo, a dali jim prostě šanci, aby psali se náměty, nějakým způsobem. Něco z toho bylo, něco šlo pryč a tak dále. No a taky tam vznikl takový jakoby nápad na seriál, který se jmenoval, myslím, Nevinné lži, nebo něco takového. Ono to bylo na Nově, pak se to přesunulo na Českou televizi, tím, jak se jmenoval, že vlastně základ byl příběh, který začínal nějakou drobnou lží. A já jsem to nabídl a oni tehdy, vlastně v tu chvíli jsem to nabídl, tak se celý ten tým, který byl na Nově s Radkem Bajkarem a s panem Maxou, přesunuli za Petrem Dvořákem, když byl zvolený, no. Takže to šlo do stoupy, ale proplatili mi námět, čili já jsem vlastně to nemohl nabídnout nikomu jinému. 7 let jsem s tím nedělal nic a pak mě Kristýna Žantovská přivedla na to, hele, zkus to nikomu nabídnout jako divadelní hru, když se to odehrá v jednom bytě, to by nemuselo být drahý. No, čili já jsem na to zase 2 roky zapomněl a pak nastoupil k nám do redakce Karel Steigerwald, kterého se strašně vážím, dramatik, velice renovovaný. Tomu jsem to dal přečíst a on mi říká, hele, to by možná mohlo být. No a takže pak jsem to dal přečíst Tomášovi Svobodovi a ten z druhý den mi volal, hele, zkusíme to nafidlovat, jsem měl tam nějaký kontakt. Po různých peripetích došlo teda k tomu, že to schválili, což pro mě bylo jako obrovská věc. A vzhledem k tomu, že mě teda překvapilo třeba, že my jsme měli první čtenou zkoušku, teď se tam sešli ty herci, ten Pepa Polášek, Jitka Ješko a tak. A pro ně byl vlastně živý autor. Absolutně jako úkaz z jiný planety, jo, že oni na to nejsou zvyklí, jo, že těch původních her asi nevzniká tolik, takže já když jsem se účastnil, takže oni na mě jako furt brali ohled a jestli takhle to řekli dobře. A já jsem byl v strašný depresi, protože oni jak to zešli ty moje repliky říkat nahlas, tak jsem si říkal, to bude trapas, to nepřežije nikdo, to je tak špatně napsaný. A pak jsem si někde mi řekl, nebo jsem někde přečet, že to je normální úplně, jo? Že když to člověk slyší nahlas, tak to se prostě nedá. No.
Je to komedie o nevěře, která zahraničního reportéra Karla Berana přitáhne z Kamburu, což je smyšlená země v Africe, zpátky do Prahy a z toho tedy vychází ta kaskáda těch nepředvídatelných grotesních zvratů. Jak to berou diváci? Já jsem se byl podívat, když jsem na tom představení byl, tak to oceňovali, smáli se asi na těch místech, kde se autor přeje, čili je to satisfakce potom, když člověk vidí už ne premiéru, ale x té uvádění v řadě.
Tak Já musím říct, že já jsem vlastně celý to zkoušení, který proběhlo loni na podzim, zažil v to obrovský satisfakci a hrozně jsem, spíš teda chci říct takový euforii, hrozně mě to bavilo. Chodil jsem tam a těsně před premiérou zažili katastrofy. Prý to tak bývá, to psal i Karel Čapek v té esi, jak se dělá divadlo. Týden před premiérou Pepa Polášek si prý zlomil ruku, tak já myslel, že má třeba zápěstí, nebo přišel v Krunýři s Androvým. Mm-hmm. Já jsem říkal, no, tak to odpískáme, konec. No a on, ačkoliv ta jeho postava nese z jeviště, to víš, má tam strašně moc akcí s revolverem, skáče pod postel a tak dále. On to všechno uhrál s tou jednou rukou, ještě z toho udělal přednost. Já mě přesvědčil, že on je fakt výborný komik. Já chci říct, že já vlastně jsem to celou tu dobu jsem to psal jako pro takovýho jakoby takového jakoby zkušeného, jakoby trošičku nepříjemného chlapa, který mu je třeba k 60, ze kterého jde opravdu velký respekt. Jsem si myslel třeba na Ondřeje Vetchýho, té role. A pak Tomáš Svoboda obsadil Pepu Poláška, já jsem říkal, tak oni to udělali jako komedii, jako estrádičku a tohle. A opak byl pravdou, on prostě čím víc, jako to byl nádherný moment, kdy on zkoušku po zkoušce, od zkoušky začal pronikat ty role a najednou z toho komika, najednou on byl fakt jako respektábl, zlej, takový člověk. Jednou takhle na konci zkoušky se nám na ně obrátil do toho hlediště, kde jsme seděli s Tomášem a říkal, ne, Milane, opravdu je to takový hovado? A já jsem říkal, jdeš správnou cestou. Jo, čili premiéra proběhla, satisfakce. Já samozřejmě, asi není, to ti řekne každý, kdo trošku dělá humor, nebo tak jako ta, když se někdo směje. Pro mě, já jsem si říkal, že by to mohlo dobře dopadnout, když byla generální zkouška a přišli na tu Fidlovačku, jsou zvyklí chodit starý lidi hlavně, jo, jako tam hrál Oldřich Nový, tam hrál a tak jako, takže operetky a to, že a tak všichni ty, co mají abonmá, tak tam chodí, hrálo se v 10 dopoledne, takže divadlo plný starých lidí a když se to hrálo, tak by si, tak tam bylo úplně ticho. Mm. Neříkám, že by se úplně nějak smáli, ale trošku se smáli a udrželi jsme pozornost, jo. Ona ta hra taky má štěstí to, že já když jsem to psal v tom roce 2010 nebo tu první verzi, tak o fake news se moc jako nemluvilo. Jo. Samozřejmě a že to dostalo takovýhle nový aktuální, kromě toho privátního problému nějaký nevěry v jednom bytě, jo, tak ten druhý plán toho, že si novinář vlastně ze své lenosti nebo naopak z nějakého takového toho, že má pocit, že to má všechno zmáklý, že si může dovolit nebejt na místě, ze kterého předstírá, že reportuje, nebo ze kterého by měl reportovat, odsune se do Prahy a tam pomocí kuchyňských spotřebičů vytváří iluzi revoluce, tak tyhle ty věci jakoby se seběhly a myslím si, že proto ta hra docela jako rezonuje. Nechci ještě předvíhat, máme zase půlku sezóny, lidi zaplať vám uchodí, teď budou divadelní prázdniny, uvidíme.
Posloucháte večerní radiožurnál, hostem je dnes redaktor Reflexu Milan Tesař. Povídali jsme si o jeho nové knížce Volané číslo. Existuje o tom, že bychom se měli chovat ke svým mobilům hezky, protože v nich žijí lidé, také o vlastně prvotině, v jeho případě o hře Výjimečný stav. Mimochodem, teď 12. června se hraje na Fidlovačce a potom až zase po prázdninách.
Poslední představení před prázdninami, ano.
Ale já bych se teď rád vrátil ještě právě k té politické satyře, kterou jste dělali kdysi v České Sodě. Ono se opakovaně mluvilo o tom, jestli třeba by se Petr Čtvrtníček k tomu nechtěl vrátit. Dalo by se ten pořad dělat v současných podmínkách?
No, já si bohužel myslím, byly takový pokusy jakoby v novém století, ale já si myslím, že to je vyloučený. Jednak i z toho důvodu, že ta realita, já to vidím třeba, když píšem toho Raula teďka, je tak šílená, asi tak vtipná, když tě občas toho mrazí, že kolikrát je problém vymyslet tak dobrý fór, jako si vymyslej sami ty politici, když mluví vážně. Jo. No a druhá věc je, že samozřejmě, když se podíváš na ty první díly České sody, nebo jakýkoliv díl České sody, tak dneska by si za jeden den díl schytal 12-13 žalob a nebyl by problém, protože dneska jsou všichni obklopený právníkama a tak dále. Já si pamatuju, když měla Česká soda úplně první tiskovku, kdy jsme to jako vyhlásili, že to budeme vysílat, tak se tam přihlásil nějaký starý novinář, a už nevím, kdo to byl, a říkal, když chcete dělat politickou satiru v této zemi, něco jako třeba Dario Fo dělal v Itálii a říkal, no tak třeba něco takového. A on říká, víte, že ten toho vyhnali, pronásledovali a chtěli ho zabít. Jako? A jsme se tomu tehdy smáli, jo. Ale když třeba vyšly ty první čtyři díly, tak to byl takovej popras, že třeba ten Ferofenič, ten producent, a obdivuju vlastně do dneška, že to ustál tehdy a ustála to i ta televize, tam byla taková jakoby takový rozložení sil té televize, tam byl Český, Mír Kopecký, Petr Sládeček, který vlastně se za to postavili, ale stejně ten pořad vlastně ty první lidi nezachránili, protože si stěžovali úplně všichni. Já jsem četl první recenze, to bylo jako stačí už teď už jenom, aby se šlo prdět a tohle hrozný recenze to mělo ta Soda, jo. A já jsem po čtyřech dílech odešel zpátky do Reflexu, protože to vypadá, ten obřad končí, protože generální sponzor se toho vzdal, když si stěžovala německá ambasáda na Alles Gute, že prostě takhle to jako porušujeme bilaterální vztahy. A takže se to stornovalo. A pak ten pořad pokračoval dál, ale skutečně si nemyslím, že by se dneska něco podobného. Taky ty lidi už jsou okoralí, už ničemu se moc nedivě. My, když jsme třeba v Reflexu na začátku 90. let udělali mystifikaci, tak ji třeba ještě někdo věří, dneska už nikdo ničemu jakoby nevěří. Čili něčím šokovat dneska, nebo to, co tehdy ono taky málo lidí si uvědomuje, že jako ta Česká Soda, když se vysílala v televizi, tak neměla zdaleka takový ohlas, jako když se pak objevila na YouTube a spousta lidí si ji dohledalo zpětně. A vlastně sehrál tam i takový ten retrofaktor trošičku, jo? Že si lidi připomněli i ty politiky, které už tehdy nebyly a tak dále. Ale bohužel si myslím, že ta satira a navíc, jsou tady sociální sítě, kde prostě se odehrávají fantastické věci, je tam strašně vtipných lidí, čili do téhle konkurence na nějakou velkou televizi, myslím si, že by to bylo jako fakt. A vím, já jsem s tím Petrem několikrát o tom mluvil a on si myslí to tež, co já, lámali ho, provokovali ho, aby si udělal nějakou svoji show, i Ferofenič, ale asi rozumně říká, že to nemá smysl. Nevstoupíš dvakrát do té řeky.
A když jsme mluvili o komiksu Zelený Raul, i tam se asi trošku ten nekorektní humor mění, nebo se mi to zdá?
Já si myslím, že Zelený Raul byl vždycky tak dobrý, jako byla dobrá jako hlavní hrdina. Jo. Když jsme měli Paroubka, když jsme měli Zemana, Klauze, tak to byla radost. Jo. Pak byly třeba v období, kdy tam byl třeba Nečas. Jo, to jsou lidi, kteří jsou jakoby v dennodenní politické hře a furt se něco kolem nich děje. A čili prostě teďka tam máme jako vlastně toho Babiše a je tam už vlastně hrozně dlouho, čili já si myslím, že jakoby je to hrozně vlastně, je to takový boj s únavou vlastně, jo, že když to děláte 12. díl, já se střídám teda s Danem Hrubým na těch scénách, že každý druhý týden se dostanu jaksi k lizu, ale člověk jako ví, že se může, že se asi bude opakovat, že vlastně ta realita je tak bláznivá, že co vymyslet, třeba o prázdninách je to hrozně těžký, čili jako už jsme, myslím si, že jsme za tím kopcem, že už jako vidíme možná někde i konec, jo, což si jako já si myslím, že já bych to teda nerád, protože třeba ty dvě hodiny, které strávím tím scénářem, to je takový jako příjemný bláznění a ten komiks unese opravdu všechno, jo, čili já jsem třeba teďka děláme speciál k 80. Karla Gotta, já jsem vyhledával místa, obrázky, kde se Karel Gott objevil v Zeleném Raulu od začátku do roku 95 a prožil jsem si ty díly z těch prvních 5 let, no to byla taková brutalita a vlastně šokující záležitost a dneska si myslím, že to trošku zestárlo s náma a že je to takový jako někdy spíš možná milý, ale je fakt, že takovou tu, jakoby tu razanci tomu dává hlavně ta kresba. Když ten Štěpán chce, Štěpán Mareš, tak vlastně z toho udělá jako opravdu zlou věc. Je teda fantastický, že on ty karikatury, až se týkalo třeba Zemana, Gotta, Havla, tak on je všechny vystih, protože on už je v roce 95 maloval tak, jak vypadal i dneska, jak jsou staří, jo, nebo byli staří. Čili 12, jako nemůžu s tebou mluvit jako svěží autor komiksu, když to děláme, promiň, 20 let, jo, prakticky, takže, ale baví nás to samozřejmě.
Milan Tesař byl naším dnešním hostem, díky a ať se daří. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.